Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Коротко заголовки новин. Медведєв доручив «Газпрому» не йти на поступки Києву. Тимошенко стверджує, що між Україною та Росією газових розбіжностей немає. МАГАТЕ зайшло в глухий кут в питанні Ірану, а суданську журналістку оштрафували за носіння штанів. Детальніше про це та інше. Президент Росії Дмитро Медведєв доручив керівникові «Газпрому» Олексію Міллеру притримуватися у взаєминах з Україною укладеного 19 січня 2009 року контракту і не погоджуватися на зміни умов щодо оплати транзиту російського газу через Україну. Про те, що такі пропозиції надходять з Києва, Міллер поінформував Медведєва сьогодні під час робочої зустрічі вранці. Президент Росії уточнив, чи передбачається пропонований з Києва порядок розрахунків діючим договором і отримав негативну відповідь керівника «Газпрому».
Хотел бы вам задать простой вопрос. Это договором это предусмотрено или нет?
Договором не предусмотрена предварительная оплата за транзит.
Ну тогда и не платите.
Порадив президент Росії. Потрібно діяти відповідно до укладеного договору, сказав він. Ми спеціально його готували. Він у муках дістався. Ми за ним і працюємо, наголосив Медведєв. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила сьогодні на брифінгу у Кабінеті міністрів в Києві, що між Україною та Росією немає розбіжностей щодо контракту про постачання і транзит російського газу. Жодних суперечок між Росією і Україною з приводу природного газу, ні щодо його транспортування, ні щодо тарифів на транзит, ні щодо головних, ні щодо тарифів не існує. Прем'єр-міністр наголосила, що на сьогодні в газових відносинах між Україною і Росією існує порядок, визначений контрактом.
Без будь-яких додаткових підписань ціна на транзит буде значно вищою, по різним оцінкам, від 50 до 80% вище, ніж сьогодні. Це залежить від ціни на нафту і ціни на нафтопродукти.
Україна і Росія працюють у системі поставок газу прогнозовано спокійно і без будь-якої істерії, запевнила прем'єр-міністр України. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ опинилося в глухому куті з питання ядерної програми Ірану, заявив сьогодні у Відні генеральний директор МАГАТЕ Мохаммед Ель-Барадей. За його словами, Іран має тісніше співпрацювати з міжнародним агентством.
Іран повинен адекватно відповісти на всі запитання, які виникають в агентства. Це необхідно для того, щоб виключити можливість військового скерування його ядерної програми. Іран має суттєво перебудувати свої відносини з агентством, щоб прояснити і закрити всі важливі питання, включно з найскладнішим – про достовірність інформації щодо можливої розробки зброї.
Повідомив сьогодні у Відні керівник МАГАТЕ. Цього ж дня президент Ірану Мохаммед Ахмадінеджад заявив, що його країна продовжить свої ядерні випробування і ніколи не буде обговорювати це своє очевидне право. Іранський президент, виступаючи на прес-конференції в Тегерані, зазначив, що дослідження в ядерній царині вестимуться у тісній співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії. Суданську журналістку оштрафували за носіння штанів. Суданський суд визнав поведінку журналістки Любни Хусейн, яка з'явилася в публічному місці в штанах, непристойною, однак не виніс очікуваного вироку в 40 ударів батогом за носіння негідного одягу, а оштрафував її на $200 США. Любна Хусейн була заарештована разом із 12 іншими жінками за появу у штанах в популярному столичному кафе в Хартумі. 10 жінок засудили до 10 ударів батогом кожній і відпустили. Хусейн із 2 іншими жінками заявили, що не порушувала закон і буде боротися за те, щоб жінкам дозволили носити штани. У момент арешту Хусейн була працівницею ООН і мала імунітет від судового переслідування. Однак вона звільнилася з роботи, щоб у суді домагатися права на носіння штанів для всіх суданських жінок. Ця справа викликала суспільний резонанс в Судані, і за його межами під час слухань біля будинку суду проходили акції протесту, в яких брали участь і жінки, одягнуті у штани. Це випуск Радіо Свобода з новинами від Людмили Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий день, це ваша свобода. Я Інна Кузнецова. Сьогодні будемо говорити про рейдерство, а можливо бандитські розбірки. Наприкінці минулого тижня на конячному заводі «Таврія» у Новій Каховці Херсонської області можна було знімати бойовики. Штурм заводу намагалися здійснити бандити, найняті першим національним виноробним холдингом і його власником Валерієм Шамотім. Так вимальовували позицію одна сторона. Конфлікт між керівництвом заводу та його власником розгорнувся навколо питання продовження роботи нинішнього директора заводу Олександра Сидоренка, термін контракту якого закінчувався. Це вже інша точка зору. Власне, директор заводу звинувачує власників у намірі збанкрутувати підприємство. В той час, як власники з новим менеджментом говорять про рейдерське захоплення підприємства з боку самого пана Сидоренка. А у лікарні перебуває 50 чоловік, троє з них у важкому стані, їм зроблені операції. Що ж це було, власне, і чому так відбувається, а ще головне, як уникнути подібного у майбутнього? Це намагатимемося з'ясувати з заступником директора Антирейдерського союзу підприємців України Сергієм Коломійцем. Добрий день.
Доброго дня.
Та заступником міністра внутрішніх справ, начальником головного управління Міністерства внутрішніх справ у Криму Геннадієм Москалем. Вітаємо вас, пане Москаль.
Доброго дня.
Пане Москаль, сказав міністр внутрішніх справ, що це найбільша рейдерська атака з часів атаки на одеські порти. От, і саме до такої атаки залучалася велика кількість радикально налаштованих людей. З заводу з Таврії говорили про те, що нібито були там якісь молодчики з Криму. Що скажете?
Ну, там не було з Криму, тобто з Криму було, це вірно, але там були майже з усіх кінцівок України, з усіх регіонів. Тобто це була зібрана така собі група молодиків, і тільки одна фірма, яка, будемо казати, приймала участь, мала право на охоронну діяльність, мала ліцензії. Але охоронним структурам давно заборонено приймати участь у таких міроприємствах. Тому це було, назвати, що це було рейдерство, як сказати, це якийсь був такий десь бандитський наліт, воно більше би було з правової точки зору. Ну, але, як завжди, тут не обійшлося без судової гілки влади, бо суди приймали одні рішення на одну сторону, інші рішення на другу сторону, і так кожен мав свою правду і своєю правдою відстаював свої інтереси. Тому, я думаю, не може бути так, щоб часть судів стояла на стороні одної фірми, часть судів стояла на стороні директора. Значить, кінчився контракт, кінчився, значить, і в нас прийде час, державна служба написана до 65 років, і суддям прийде час, в них теж написано до 65 років, і в 66 вони не можуть виносити рішення. Хоча голова Вищого господарського суду уже 70 років і далі перебуває на даній посаді. Тому я думаю, треба брати
з іншої, що називається з іншої опери.
Але так, чому з іншої опери? Треба брати не силове, а треба брати до чого привело, корні шукати. Ми тільки наслідки дивимося, скільки поранено, скільки побитих, а з чого почалось? Тому що кожен прийшов з судовим рішенням, і судове рішення на його стороні. От скажіть мені, значить, чи працівнику міліції, значить, як в цій ситуації поступати? У того судове рішення правильне, що то він має так діяти, і в того судове рішення правильно. Ну, двох прав в нас в Україні не може бути, тому я думаю, що більш має відповідальність лягти на тих, хто приймав незаконні рішення, чи на ту, чи на іншу сторону, а потім уже явно, що мають відповідати ті, хто проплачував ці суди, хто забезпечував незаконні рішення, і чи хтось у нас хоч раз відповів і мав кримінальну відповідальність за прийняття незаконних судових рішень, які і привели до такої бойні і бандитизму, і всього тільки, якими епітетами тільки не можна назвати.
Я думаю, це, ви самі поставили собі цікаве запитання. От, чи у нас ухвалювали такі рішення, чи хтось відповідав?
Мені не треба ставити це запитання, тому що, мабуть, у нас Вища Рада юстиції, мабуть, є Рада суддів, мабуть, є Вищий господарський суд України. От вони би мали ці питання урегулювати. Міліція не може відмінити. Судове рішення є чинним і діє на території всієї України. Так записано в Конституції України. Я не можу зробити конституційну реформу і поміняти це все. Має якийсь суд більш адекватно реагувати, тому що це не перший і не останній спосіб з помощю різних махінацій і судових таких правд, де у кожного своя правда, вирішувати спірні питання щодо власності того чи іншого. Якби суд став і подивився, що в одного є 68% акцій, в другого є 22% акцій, от тоді було би чітко видно, ну не може той, хто має 22% акції, бути головним, чи, мабуть, є якісь закони, які мають діяти в Україні, а не діяти в угоду тим чи іншим. Я не захищаю ні одних, ні других, тому що абсолютно кожен діяв через одну і
зрозуміло. Зараз спробуємо вислухати Сергія Коломійця, який представляє антирейдерський союз з підприємців України. От пан Москаль сказав, що це були бандитські розбірки. Ваша точка зору?
Насправді, в словах пана генерала є велика доля вірогідності. Ми для себе класифікуємо рейдерство як нову форму організованої злочинності, яка спрямована на позбавлення громадянина або держави права на власність, право власності. Безумовно, недосконалість законодавства не випадково прописана такими величезними білими плямами, які часто ставлять під сумнів процес приватизації. А з цього починається взагалі право власності на будь-що. Воно було прописано і існує в такому недолугому стані не випадково. Другий момент, на якому дуже правильно зауважив пан Геннадій, це суддівство і правосуддя, як таке, в судах, які у нас існують на даний момент в Україні. Величезна кількість суддів – це дуже дійсно чесні і порядні люди. Але з іншого боку, якщо говорити про правоохоронну систему в цілому, то саме судді є найбільш недоторканими, недосягненими для закону. Вони свого роду є священними коровами. А вони дійсно можуть ухвалювати і виносити дуже дивовижні рішення, і досвід трьох останніх років у праві захисті власності вказує на величезну купу не те, що судових казусів, а судових таких, знаєте, фантастичних просто якихось вчинків. Але не можна в той самий час не звернути увагу на наступну річ. Правий був пан міністр Луценко, який почав проводити певні, скажімо, процедури в очищенні Міністерства внутрішніх справ. Тому що на місцях, я думаю, що пан Геннадій підтвердить, я не говорю безпосередньо про Крим, але, можливо, і тоді, коли туди приїхав пан Геннадій, він теж зіткнувся, що на місцях і в Києві, скажімо, правосуддя в органах МВД сприймається по-різному. І на місцях міліціонери можуть себе вести не зовсім так, як бачиться з Києва.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Це ваша свобода. Ми говоримо з Геннадієм Москалем та Сергієм Коломійцем про те, що сталося минулого тижня на конячному заводі «Таврія». І обговорюємо взагалі ситуацію, і як це сталося, і чому це сталося. Телефони прямого ефіру 490-29-05, код Києва 044. Ви можете теж долучитися до ефіру, аби поставити своє запитання. Зараз до цієї справи долучилася і Служба безпеки. Голова Служби безпеки назвав все те, що сталося, взагалі таким махновщиною, і обіцяв допомогти.
Насправді можна сказати одне єдине. У нас розпочинаються президентські перегони, тому всі подібні випадки, вони будуть отримувати політичний окрас. Причому буде брати на щит, скажімо, питання та сторона, якій це буде вигідно. представники різних політичних угрупувань, хто перший про це заявить, буде вести свою певну політичну лінію. З іншого боку, саме президентський процес і буде часом, коли можна буде, скажімо так, потихенькому деякі питання перерозподілу власності продовжувати вирішувати. Це однозначно. Може це і саме
наскільки,
тому...
Наскільки законним способом?
Ну, пан генерал нам озвучив, що дійсно, і ми стикалися неодноразово, коли з'являється людина, на руках якої може бути судове рішення або судова ухвала, а може потім виявити, що суд дійсно цього нічого не схвалював, тобто такого документу не було, але поставте на місце працівника правоохоронних органів, якому показують документ з мокрою печаткою, на якому написано іменем України. Насправді він вимушений виконувати рішення, або навіть якщо це ухвала суду. Інша річ, коли ми говоримо про Таврію, то це перший випадок з такою величезною кількістю вогнепальних поранень. Нашу організацію так само зараз проводиться розслідування цієї ситуації. Чому я згадував? Тому що в деяких областях дійсно, скажімо, досить часті бувають випадки, коли спецпідрозділ якийсь або підрозділ Міністерства внутрішніх справ, так званий, їде якусь місцеву командіровку. До цього часу не озвучують правомочність, наприклад, застосування зброї однієї і з другої сторін. Нам відомо, що стріляли з травматичних пістолетів сторона нападу, і сторона захисту стріляла з дробовиків, відповідно, там є картечні дробові поранення у іншої. Деяких проникаючи там в нижні кінцівки і в район тулуба. Хто були ці люди, яких у них було право застосовувати цю зброю? Це теж відкриті питання. Але подібні випадки, вони були і раніше. На пам'яті у всіх 2 роки тому таке криваве відео в інтернеті, яке було присвячено спробі захопити завод «Веста» в місті Києві, на Подолі, на Оболоні, на вулиці Вікентія Хвойки. Там штурм заводу відбувався близько 6 годин.
Це якби вже така, ми трохи екскурс історії робимо. Пане Москаль, от пан Коломієць щойно сказав про те, що була зброя в одних охоронців і в інших охоронців, і хто ці люди? Наскільки охоронні фірми мають право мати цю зброю?
Та взагалі не має права ніхто мати сьогодні в Україні зброю, крім правоохоронних органів. І це була зроблена, вибачте, велика дурниця в 2000 році, коли пропав Гонгадзе, щоб вас, журналістів, трошки, ну, будемо казати, задобрити, щоб ви, ну, менше про це писали. Значить, бувший міністр Кравченко у 2000 році видав наказ, де дозволив спецзасоби. Тобто це були на озброєнні спецпідрозділів органів внутрішніх справ і внутрішніх військ спецзасоби для стрільби гумовими кулями. Тобто такі демонстрації, які десь хуліганські дії, щоб ну не приймати там і застосовувати вогнепальну зброю, ну десь хулігана легко ранити і тому подібне. Спочатку дали журналістам, а потім пішли доповнення. І сьогодні ну мене дивує, що видають особам, які приймають участь в охороні громадського порядку і державного кордону України. Хоча я зробив запити по всій Україні і кажу, де хоч одна добровольна народна дружина. В нас є хоч раніше при радянській владі, ви знаєте, вони виходили в одних червоних пов'язках і патрулювали разом з працівниками міліції. Значить, і пішло це безконтрольно. І от в цьому я от вчорашній випадок збройний напад на касирів валютного, значить, кіоску в Сімферополі, два спецзасоби для стрільби гумовими кулями. І це ну, воно, вроді би, був добрий набір, і воно перекочувало до людей, які стріляють по людям.
Зрозуміло. Пане Москаль, скажіть...
По захисним людям, бо от, ну, хто оці люди?
Скажіть,
ну,
будь ласка, хто повинен зараз ухвалити рішення про те, що зброєю не має права користуватися ніхто, окрім міліції?
Та взагалі закону про зброю немає. Є закон про написано, що в Конституції, що до повноважень Верховної Ради належить право закони, які мають вказувати на право власності. Так, на право власності зброї нема. Ми користуємося ще пан Плющ в 91-му році прийняв якусь сумнівну постанову, яка моменту Конституції, прийняття Конституції, втратила чинність. І я сьогодні з правової точки зору сказав, що всі, хто мають зброю любу, вони мають її незаконно, тому що в нас немає закону про зброї. І нікому не треба, щоб міліція щось роздавала. Міліція, наоборот, має сьогодні забирати в населення, яке незаконно має чи вогнепальну зброю, чи вибухові пристрої, чи патрони і тому подібне. А вийшло навпаки, що хтось пролобував, тому що є люди, які продають зброю, а продажа зброї – це є великий бізнес. І хтось пролобував, і хтось списав.
Дякую.
Що членам добровольно, от ці члени добровольного формування, отак, як їх можна назвати, які були у Херсонській області на конячнім заводі, які вони члени добровольного формування, якщо вони стріляють по людям?
Це знову ж таки цим буде займатися суд.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Пан Коломієць проти заборони зброї. Треба дозволити всім користуватися зброєю. Я так правильно вас зрозуміла?
Знаєте, дійсно, пан генерал правий, він теж не проти заборони зброї. Я думаю, він вів мову про те, щоб отримання зброї було дійсно впорядковане, щоб був закон про зброю, щоб було визначено принцип отримання
як
короткоствольної вогнепальної, так і нарізної, мисливської, де що повинно бути. Інша річ, що ми так і не почули, з якого боку, яка там кількість була. Думаю, що дійсно слідство буде просуватися, ми це почуємо. А стосовно, пане генерал, стосовно добровільної народної дружини, Чернігівська область, Ніжинський район, населений пункт Носівка. Десь півроку тому там підприємці створили добровільну дружину, близько 70 чоловік, і з них двоє на добу чергують, допомагаючи правоохоронним органам здійснити патрулювання в цьому місті, озброєні травматичними пістолетами. Інша річ, я погоджуюсь повністю з паном генералом, що контроль над правом отримання, він доволі, скажімо, незрозумілий. І дійсно, поява закону про зброю, яка дозволить користуватися вогнепальною зброєю, короткою вогнепальною зброєю, коли буде написано прозоре право отримання нормальним громадянам, минуле яких буде перевірятися, психічний стан яких буде перевірятися незакупленою довідку, це шлях до того, що наші громадяни стануть на допомозі існуючим правоохоронним органам у захисті себе і держави. Озброєний громадянин – це сильна держава. І на превеликий жаль, знову згадуючи про судочинство, недосконале судочинство, можна засвідчити одне єдине, що на даний момент в Україні єдиним документом, який підтверджує право власність громадянина на неї, поки що є зброя. Поки ти можеш захистити себе, своє приміщення, свій будинок, свою землю, вона твоя.
Ні, я вибачаюсь, пане Коломієць. Я, продовжуючи вашу тему, значить, я зробив депутатський запит по всіх начальниках, коли працював у Верховній Раді, по всіх обласних управліннях. І сказав, дайте хоч один випадок, де громадянин захистив себе від злочинцям, якраз травматичною зброєю, гумовими кулями. І дайте мені скільки випадків, де злочинці проти громадян, застосовували зброю. Так от я вам доповідаю, що ні одного випадку ніхто не навів, щоб хтось громадян себе міг захистити. Як хтось такий є і слухає Радіо Свободу, хай напише мені, я чесно буду його популяризувати на всю Україну. А от випадків, коли злочинці застосовували і по працівникам міліції, по безвинним громадянам, і стріляли по балкону по дітям,
вибивали. У нас не так багато часу, пане Москаль. Я розумію, що ви далеко в Криму.
Пане Геннадію.
Тому давайте будемо з вами
повністю з вами погоджуюсь. Одне єдине, ви перед цим сказали, що добровільна народна дружина. Ми після ефіру візьмемо координати, готові з вами сконтактувати, надати інформацію. Більше того, наша група готова до вас виїхати, взяти вас повне розширене інтерв'ю.
Добре, це буде пізніше. Ми, власне, нагадаю, телефони 490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання, як Геннадію Москалю, так і Сергію Коломійцю. Пане Коломійць, скажіть мені, будь ласка, те, що от відбулося, а воно готувалося доволі заздалегідь, тому що це супроводжувалося такою собі піар-акцією довготривалою. Впродовж місяця розписували, що там відбувається то-то-то, виводилися ці гроші, мільйони гривень виводилися. Але відбулося це все так, начебто, спонтанно. Як попередити такі справи? Якщо йшла піар-кампанія, спланована, довготривала, то це, очевидно, можна було і попередити, можна було передбачити це.
Ну, я як колишній офіцер, і пан генерал зі мною погодиться, як би попередньо не готувалися, та сторона нападу, вона все рівно день атаки або день заходу, якщо говорити рейдерською термінологією, вона тримає до останнього прихованим. Безумовно, є заходи, які передують цьому, але чітко дату невідомо нікому. І так само і бути готовим до цього теж дуже важко. Ти розумієш, що проти тебе починається, скажімо так, атмосфера така, да, вона ущільнюється, з'являється інформація, якісь там незрозумілі запити, листи приходять, дзвінки. Людина, об'єкт атаки, розуміє, що проти нього щось замишляється. Але передбачити, коли злочинці спробують вибити двері і зайти до вас в квартиру, саме цей день же ж він невідомий ніколи, насправді.
Маємо дзвінок радіослухача. Вітаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
Ігор Васильович, ми такий відбувався. Хотів запитати вас таке питання. Чи взагалі ми колись думали, коли наші батьки, наші діди і ми, скажімо, боролися за незалежну Україну, про такі випадки нахабного бандитських нападів на населення? Дякую.
Скажімо так, 70 років радянської влади навчили людей лише одному – відсутності у них права на будь-яку власність. Говорити за 20 років, що ми навчилися і стали власниками своїх квартир, земельних ділянок, якщо в кого є які акції, рухоме, нерухоме майно, говорити дуже зарано. Більше того, система, яка розвалювала Радянський Союз, і ті люди, які стояли у створенні так називаємо незалежної України, вони робили певні кроки для того, щоб законодавство у питанні права власності було недолугим і недосконалим. Кожне право власності, оформлено і отримано через документ, має такі зачіпочки, через які судом його можна відмінити. І ми прекрасно розуміємо, що тоді, на початку 90-х, це робилося не випадково. Якщо ми подивимося про закон про акціонерне товариство, подивимося механізм роботи
і створення... На цей закон про акціонерні товариства дуже великі були сподівання. Між тим, продовжується все.
Ну, по-перше, між тим, авоз і нині там. Так само пан генерал зі мною погодиться, що не відсутність термінології або, наприклад, закону про рейдерство робить неможливим боротьбу з рейдерством. Можливо, він не скаже цього як посадова особа міністерства, але як звичайний громадянин і патріот цієї держави, він вимушений буде визнати наступне. У нас існує реальна ситуація, коли людина не здатна захистити себе від права позбавити її власності. Це прописано на всіх законодавчих рівнях. І закон не працює. Насправді рейдер не один. Це не я, не ви, наприклад, вирішили відібрати у когось умовно мікрофон. Правда? Це людина, яка організовує групу. А це попадає під закон. Вона набирає юристів. Вона набирає людей, які заходять на об'єкт. Вона корумпує суддів, а можливо працівників РДА, міліції, інших так само, які теж, в принципі, прямо чи не прямо пасивно включені в цю схему. Це називається організована злочинна група.
У нас зовсім
але
мало
тим не менше,
часу.
19 вересня...
Як цього позбутися? Що потрібно зробити, щоб цього не було? От в рамках 30 секунд вже час завершується.
В Україні має бути відповідальна влада. Це має бути перша людина, яка візьме на себе відповідальність робити дуже неприємні, болючі і непопулярні кроки по наведенню порядку в країні.
Такий собі висновок від пана Коломійця про те, що має бути відповідальна влада. Пане Москаль, я б ще, очевидно, маю зробити висновок з того, про що ми говорили, про те, що потрібен закон про зброю для того, щоб такого не було. От, потрібно...
Буквально оскільки я розумію, передача добігає до кінця, що потрібна не тільки некорумпована влада, а повинен і парламент.
Це зрозуміло, бо вже час добіг до кінця. Це були Геннадій Москаль та Сергій Коломієць і програма «Ваша свобода». На все добре.
Говорить радіо.